La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Școala Cuvântului. Sunt Ciprian Nerogulescu, gazda dumneavoastră. Subiectul pe care vi-l propunem astăzi pentru dezbatere este unul legat de familie. Ce putem face pentru a avea o familie fericită? Ce putem face pentru a ne apropia de modelul pe care Dumnezeu ne-l propune în Sfintele Scripturi? Vom analiza și vom dezbate acest subiect împreună cu invitații noștri, cărora le spun bun venit. Domnului pastor Florian Ristea.
Bine v-am găsit.
Domnului sociolog Octavian Chisăliță.
Bun găsit.
Domnului pastor Florian Cârnu.
Bun găsit.
Și domnului pastor Andrei Geantă. Bun găsit. Bun venit tuturor. Din punctul dumneavoastră de vedere, considerați că subiectul acesta al familiei mai este de actualitate? Sunt persoane interesate în acest domeniu al vieții de familie?
Consider că este un subiect foarte important, este de actualitate, dar din păcate cred că sunt și persoane care nu sunt interesate atât de mult de familie.
Cel puțin teoretic, dar de fapt și practic încă. Cred că toți cei din platou de aceea au trecut pe la ofițerul stării civile și cel care oficiază spune: statul are grijă și protejează familia și copilul, și iar din punct de vedere religios, ne amintim că în Eden Dumnezeu a creat câteva instituții. Una dintre ele a fost familia. Deci Dumnezeu a fost interesat ca această instituție să fie ceva de bază în societatea umană.
Da, dar așa, după cum ați spus, a lăsat în grădina Eden. Noi nu mai trăim în grădina Eden. Și cei în jurul nostru nu prea seamănă Eden. Seamănă altceva.
E adevărat, dar idealul acela e. Spre acela tindem. Adică chiar dacă lucrurile s-au perimat într-un anumit sens, chiar dacă ele sunt păcătoase, totuși este încă ceva bun, ceva de dorit.
Ori dacă un om locuiește la mansardă sau la etajul 10 al unui bloc, nu poate să spună că nu are nevoie de temelie.
Aceea are a fost nevoie temelia, de parter.
Sigur. Aceea a fost temelia și încă este cea care susține societatea. Mă refer la familie.
Ați spus la început, domnul pastor Cărnu, că e posibil ca unii să nu mai fie interesați de acest subiect. Din punctul dumneavoastră de vedere, care este motivația celor neinteresați de familie?
Probabil că unii consideră familia ca o îngrădire. Ca o îngrădire a libertăților, a împlinirii unor dorințe ale lor, și atunci se observă tendința de a se căsători la o vârstă tot mai mare, nu la o vârstă mai mică sau optimă pentru căsătorie, întind momentul acesta al legării de un partener cât mai mult unii oameni.
Considerați că există o vârstă optimă pentru căsătorie?
Nu neapărat eu consider lucrul ăsta. Există în cărțile de specialitate o vârstă și bineînțeles că ea diferă de la o persoană la alta.
Da, dar există o maturitate fiziologică și fizică și o maturitate spirituală și intelectuală. Și în momentul, sigur că sunt acolo și niște ceasuri biologice, care și acelea când ticăie, știți, unii pomi sunt mai văratici și alții sunt mai tomnatici. Dar toți fac fructe. E în Sfânta Scriptură un text foarte frumos care spune: nu treziți dragostea
până nu vine.
Până nu vine ea.
La unii s-ar putea să nu mai vină.
Ei, nu se poate.
Da, mai sunt. Astfel de
da, bine, sunt, astea sunt excepțiile care întăresc regula.
Da, mulțumesc.
Chiar dacă vine la vârsta potrivită, problema este că societatea noastră oferă multe alte variante de a rezolva această nevoie ca omului de a nu fi singur, nu doar prin familia clasică, soț, soție, căsătoriți, legitim. Sunt multe alte variante care se pun înainte, cu mai puține implicații, cu mai puține responsabilități și de aceea...
De ce s-ar feri omul de aceste implicații și responsabilități? De ce le evită?
Doar o parte a răspunsului, poate celelalte le dau și colegii mei. Cred că în condițiile ale păcatului, familia implică și cizelare reciprocă. Doi oameni care sunt cu diverse tare de comportament, moștenite sau dezvoltate până la momentul respectiv. Nu este comod să stea unul cu altul și să conviețuiască și să dezvolte relația aceasta. De aceea, de multe ori, se pune capăt, mult prea ușor în societatea noastră, se permite lucrul acesta și unii, decât să mai înceapă, mai bine nici nu mai fac lucruri în mod legitim. Este mai simplu să ai diverse aventuri, diverse relații, dar fără responsabilități.
Mulțumesc. Acest tip pe care îl prezentați dumneavoastră, este valabil doar pentru secolul nostru sau a fost prezent sub diferite forme și în secolele trecute? Mă refer la viața de familie. Vă rog.
Pentru că studiem epistolele Apostolului Pavel către Tesaloniceni, rămâi uimit cum un om care la momentul respectiv nu era căsătorit dă niște sfaturi atât de profunde și atât de punctuale, atât la obiect, acelora care aveau nevoie. Aș vrea să vă spun că ieri am fost la o celebrare a unor distinși oameni care au sărbătorit 50 de ani de trai împreună, de familie împreună.
Nunta de aur.
Nunta de aur, da. Superb. Eu cred că nu există ceva mai frumos pe acest pământ. Nu a te lăuda cu câte relații ai avut până în momentul acela, ci cu acest aspect. Am trăit o viață și am iubit un singur partener. Și acum, la 50 de ani, îl iubesc mai mult decât l-am iubit când s-a făcut nunta.
Foarte frumos. Dumnezeu să-i binecuvinteze.
Amin.
Și pe ei și familia și copii. Amin. Mă rog, domnul Hristea.
Cred că unul dintre cele mai puternice motive pentru care noua generație refuză să intre în legământul căsătoriei este cultura în care trăim la momentul acesta, cultura alimentată cu precădere de Hollywood, de așa zisele valori ale postmodernismului, în care familia nu mai este percepută ca un loc în care omul să se dezvolte, ca un loc în care omul să procreeze, ca un loc în care omul să simtă responsabil ca din partea lui Dumnezeu pentru familia sa. Este doar o alternativă, din păcate. Și un al doilea lucru, poate că îi și sperie pe unii, că familia nu este doar un loc în care să fie totul în roz, un loc în care toate lucrurile să meargă bine. Familia este un atelier unde mai sar și așchii, unde mai sunt și dureri, mai sunt și divergențe, însă Dumnezeu ne-a așezat în acest cadru și în acest cadru ne dezvoltăm. Din experiența personală vă spun că am observat diferențe, poate că sunt subiectiv acum, dar am observat oameni care au rămas necăsătoriți și oameni care s-au căsătorit de aceeași vârstă. Am observat o diferență mare de mentalitate în privința modului de a vedea lucrurile, de a realiza anumite lucruri. Aproape că maturitatea și forța de a învinge anumite provocări erau net superioare la cei care erau căsătoriți. Nu pot explica acum, însă e cert pentru mine, am văzut astfel de diferențe, fără să minimalizez cumva acum valoarea acelor persoane care au ales să rămână astfel, dar este o limitare pe care și-o autoimpun și pe care și-o asumă, evident.
Mulțumesc. Pasajul pe care vi-l propun spre analiză este în capitolul 4, în 1 Tesaloniceni, de la versetul 1 la versetul 12. Dacă în versetul 1 Apostolul Pavel face o concluzie la ceea ce el le-a scris până în momentul respectiv, în versetul 2 le propune un subiect concret. Și aș vrea să citesc versetul 2 și versetul 3. Știți, în adevăr, ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Cumva le-a cerut să-și amintească în scurtul timp petrecut ce le-a spus din Sfântele Scripturi. Versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dorința lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, amintit de Pavel, este sfințirea. Ce înțelegem prin acest cuvânt? Sfințire. Eu pot să înțeleg sfințirea voastră a tuturor, a destinatarilor acestei epistole, a credincioșilor din Tesalonic. Însă noi suntem obișnuiți doar cu anumite figuri de sfinți. Iar în istoria creștinismului avem un număr limitat de personaje considerate sfinte. Ceilalți creștini nu sunt trecuți în rândul sfinților. Și poate printre cei ce ne urmăresc acum se ridică această întrebare. Sfințirea e doar pentru unii sau e pentru toți? Sfințirea este un standard la care pot ajunge un număr limitat sau fiecare dintre noi? Vă rog, Octavian.
Haideți să definim ce se înțelege din punct de vedere scripturistic. Ce însemnează sfințirea? Ce vrea Pavel să spună? În primul rând, el pune în antiteză, în contrast, sfințirea cu necurăția. Deci deja începem să înțelegem. Aș vrea să dau...
Versetul 7 spune, Dumnezeu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire.
Sigur că da. Așa. Definiția foarte cunoscută este că a fi sfânt sau a fi chemat la sfințire este a fi chemat de o parte la o lucrare specială. Și cei care vor fi luați la cer sau vor întâmpina pe Domnul, că atunci când Domnul va veni, vor fi oameni sfinți. Dar aș da un singur exemplu ca să după aceea colegii mei vor interveni. Un mare învățător evreu, contemporan cu și cu Domnul și cu apostolii, Hilel, a dat un exemplu. Ce însemnează sfințirea? Și era un proverb care circula în acea vreme, care suna așa, îți adic în pelț, adică un sfânt într-o blană. Și spune el, într-o cameră sunt mai mulți oameni și este frig. Eu, ca sfânt, pot să iau o blană, o haină, mă acopăr și mi-este cald. Celorlalți le e frig. Sau pot să aduc o vatră, ceva unde să pun lemne, să le dau foc și să se facă cald și să-mi fie și mie cald
și celorlalți.
Deci, în sensul acesta, eu văd ceea ce spune Apostolul Pavel aici. Adică sfințirea nu este ceva depus în ramă, o aură care ne o așează cineva sau există acolo, ci sfințirea este un contact, o lucrare între oameni și oameni și între oameni și Dumnezeu.
Da, mulțumesc, vă rog.
Este regretabil, acest termen este destul de rar întâlnit în societatea noastră. Și aceasta datorită faptului că a fost cumva confiscat de mediul strict religios, căruia îi aparține de altfel acest termen. Însă aș vrea să nu uităm faptul că acest termen sau îndemnul la sfințire a fost adresat unor oameni cât se poate de normal, de reali. La urma urmei, credincioșii din Tesalonic erau oameni ca și noi. Erau oameni ca cei de pe stradă, oameni obișnuiți. Nu erau oameni de pus în ramă să se închină alții la ei, nu erau oameni care nu aveau greșeli, dimpotrivă. Citând epistolele către tesalonicieni, observăm că aveau înțelegeri teologice greșite, aveau și anumite comportamente un pic mai deplasate, iar Apostolul Pavel, prin acest apel la sfințire, nu face altceva decât să îi cheme să progreseze în credință și în comportamentul lor, în viețuirea lor creștină. Deci, ar trebui să dislogăm lanțurile care izolează acest termen, sfințirea, doar la un nivel strict spiritual, bisericesc și să îl aplicăm tuturor oamenilor de pe stradă. Toți oamenii sunt chemați la sfințire. Toți cei care cred în Dumnezeu.
Vreți să spuneți că fiecare om poate fi sfânt?
Sigur, acesta este idealul lui Dumnezeu. nu este doar pentru o elită, doar pentru un grup privilegiat. Chemarea aceasta este adresată oricui crede în Domnul Iisus Hristos,
posibil,
oricui crede că se poate ajunge la Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Concret, ce înseamnă sfințire? Vă rog.
Vreau să mai spun un lucru. Planul de mântuire făcut de Dumnezeu înainte de căderea omului în păcat, înainte chiar de creiere, implica nu doar îndreptățirea, nu doar iertarea omului în cazul în care l-a păcătuit, ci și readucerea lui la statutul inițial. Deci, sfințirea putem prin excelență să numim că face parte din planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este sfințirea, adică după ce suntem scoși din groapă, din păcat și suntem îndreptățiți, suntem îmbrăcați cu haina neprihănirii Domnului Hristos, trebuie să devină o parte a viețuirii noastre, trăirea după legea lui Dumnezeu, să ajungă să ne placă și să devină modul nostru de a fi. Acesta este planul lui Dumnezeu pentru orice om. Pentru că ceea ce s-a întâmplat la cruce și ceea ce numim noi astăzi îndreptățire este un moment, însă sfințirea este un proces care ne va duce în final la o asemănare deplină cu Dumnezeu în caracter.
Mulțumesc. Ce este sfințirea pe înțelesul tuturor?
Este un proces care poate dura o viață întreagă, nu este un moment. Observați că e diferență între sfințenie ca termen, care este o stare, este o caracteristică în primul rând a lui Dumnezeu.
Dumnezeu.
Da. Da. El este sfânt.
Da. Puritatea și sfințe, morală.
Și sfințire, da, care duce, trimite la ideea de proces prin care oamenii trec, oameni care se luptă, nu să câștige prin propriile lor forțe, prin propriile puteri, acest statut sau această natură. Nu. Ci se luptă să fie asemenea Domnului Iisus Hristos și prin credința în El să se asemene tot mai mult cu El. Pentru că adevăratul standard al sfințeniei este Dumnezeu.
Mulțumesc. Sfânt înseamnă pus deoparte. La templu era folosit acest termen pentru obiecte, pentru diverse lucruri. Dacă ne referim la oameni, înseamnă puși deoparte pentru Dumnezeu. Are de-a face cu destinația lor finală. S-a vorbit mai înainte de originea oamenilor, din Eden, vin din Eden. Acolo Dumnezeu a creat familia și alte instituții. A fost sincopa păcatului, care i-a adus într-o stare de opoziție față de Dumnezeu. Iar acum Dumnezeu dorește ca să-i scoată din această stare de păcat și să-i readucă în Eden, la locul pe care l-au pierdut. Ori ca să ajungă acolo, trebuie să redobândească și acea calitate morală, spirituală, pe care au avut-o Adam și Eva înainte de păcătuire. Pus deoparte înseamnă, prin propria voință, să trec de partea lui Dumnezeu și să doresc să ajung din nou, să pot sta în prezența lui Dumnezeu, a îngerilor sfinți, în cer, în Eden.
Da. Aș folosi un sinonim, de fapt, Scriptura îl folosește. În Evanghelia către Matei apare acest deziderat: fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Deci este un sinonim, desăvârșit, sfânt, același lucru. Și contextul în care e pus versetul acela este să iubiți pe vrăjmașii voștri. Deci standardele sunt foarte înalte, pentru că puritatea morală și sfințenia sunt atributele în primul rând ale lui Dumnezeu. Iar noi tindem ca să ajungem să semănăm. Sigur că nu vom avea acel atribut ca al lui Dumnezeu, dar să ne asemănăm cu Tatăl nostru ceresc.
Deci, practic, Dumnezeu ne ajută să dezvoltăm dragostea asta față de oameni și față de El. Însă versetul 3 spune: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Și apoi Pavel spune: să vă feriți de curvie. Așa apare în traducerea Corneliescu. Care e legătura între sfințire și a te feri de imoralitate?
Era o aplicație pe care apostolul Pavel o făcea în contextul procesului sfințirii, deoarece cadrul social, cultural în care vorbea apostolul Pavel și în care trăiau tesalonicenii impunea un asemenea apel. Adică dacă exista o anumită laxitate morală în cultura greacă, în Tesalonic, evident că a fi sfinți însemna să fie deosebiți de mediul în care trăiau, să nu practice ceea ce practicau restul lumii. De aceea sfințenia poate fi înțeleasă cel mai bine în raport cu altceva, în raport cu opusul ei. Suntem chemați la sfințenie, nu la necurăție. Ori, dacă o punem în acest context al feririi de curvie, de imoralitatea sexuală, atunci înțelegem că aceasta era problema sau una de problemele principale în viața lor, în orașul lor, în mediul în care trăiau. Era normal ca să-i cheme afară dintr-o asemenea mentalitate sau din asemenea practici eventual.
Aș pune o întrebare. Ați spus că acesta era mediul lor, al celor din Tesalonic. Pavel le spune să trăiască altfel. Altfel decât erau ei obișnuiți. Aș putea înțelege din ceea ce a spus dumneavoastră. Care erau avantajele unei astfel de trăiri diferite față de toți ceilalți? N-ar fi fost ei batjocoriți?
Întotdeauna se întâmplă așa. Atunci când cineva este diferit, își atrage oprobiul public, indiferent din ce perspectivă privești lucrurile. Dar societatea lor era una laxă, una care permitea astfel de atitudini lejere între sexe, apoi era prostituția care se practica uneori și numită sacră, la templul diferitelor zeități. În momentul în care există un consens, o accepțiune a societății că acest lucru este normal, vine cineva și spune, nu este normal, voi aveți o perspectivă diferită. Și perspectiva pentru creștini era revenirea Domnului Iisus Hristos și rearanjarea lucrurilor așa cum a fost la început. Pentru că lucrurile s-au stricat în condițiile păcatului, nu mai sunt așa cum le-a creat Dumnezeu, apelul lui Pavel trebuie înțeles ca o întoarcere la origini, adică la cum a fost la început. Căsătoria monogamă, fiecare bărbat să-și aibă soția lui și fiecare femeie să-și aibă soțul ei. Orice ce se întâmpla în Grecia la momentul acela era o pervertire a planului lui Dumnezeu. Era o deraiere de la acest plan.
Da, spus dumneavoastră între bărbat și femeie. Dar astăzi sunt țări care permit și alte căsătorii. Sau altfel, am ezitat. Și n-aș vrea să trecem peste acest subiect.
În dicționarul explicativ al limbii române, revizuit și apărut acum în 2012, la cuvântul dragoste nu mai apare afirmația este o legătură, un sentiment între un bărbat și o femeie ca parteneriat, ci pur și simplu o legătură între două persoane. Pot să fie...
Și până acum apărea în dicționar.
Da, apărea.
Bărbat și femeie.
Deci, ex-opus.
Da, da. Deci apărea. Deci apărea lucrul acesta. Și alte cuvinte. Și alte cuvinte. Deci presiunea societății civile, contextul cultural în care trăim, creează asupra familiei o presiune și îndeosebi a celor tineri, celor care cresc și celor care trebuie să ia anumite hotărâri în viața lor radicale, adică foarte importante, creează presiune și atunci ei spun, dar dacă toată lumea face așa, dacă toată lumea, sau majoritatea, hai, nu toată lumea. Vedeți că și aici...
Altfel apare discriminarea, iar discriminarea este
înfierată
și apoi plătești.
Da, da, nu o minoritate poate să-mi impună mie concepțiile lor și să strigi în gura mare că ești discriminat.
Minoritățile de obicei se simt discriminate.
Da, așa este, dar totdeauna trebuie să existe un anumit echilibru. Dar m-aș întoarce aici la epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni. Sigur că cultura romană și cultura greacă promovau familia. Deci ei aveau ca standard că așa ar fi bine. Însă cei care erau bogați, cei care erau conducători, aceia nu mai găseau în familie tot ceea ce ar fi fost normal să găsească. Și atunci, sigur că căutau și în altă parte. Și cei care erau obișnuiți, masa, unde se uitau?
La cei de sus.
La lideri, nu?
Și dacă liderul făcea așa și îi mergea bine, el de ce n-ar face așa? Și Apostolul Pavel spune tocmai lucrul acesta. Deci voi aveți o problemă în punctul acesta. Și pentru ca să fiți plăcuți înaintea lui Dumnezeu, atunci aveți grijă cum vă comportați la acest capitol.
Mulțumesc.
Ați întrebat care sunt avantajele celor care aleg familia. Ei bine, am putea să enumerăm, așa în mare, câteva dintre ele, dacă, de pildă, luăm doar ascensiunea sau înmulțirea numărului bolilor cu transmitere sexuală, în cazul în care suntem în partea cealaltă. Boli cu transmitere sexuală care ajung la peste 30 la număr, unele dintre ele incurabile. Adică ai contactat-o, toată viața trăiești cu ea. Dacă poți sau se mai poate ajunge la sfârșitul vieții, dacă nu cumva termini înainte. Apoi, comportamentul animalic în societate, respectul față de
semeni. Ce înțelegi prin comportament animalic?
Adică omul față de semenul său, cum spunea vechiul proverb, devine sau este doar un lup. Adică vede în el doar o pradă. Nu vede o persoană pe care să o respecte, o persoană pe care eventual să o ocrotească atunci când este pusă în primejdie. Pur și simplu avem de-a face în societate cu idee vânători
darvinistă.
Și vânat.
Idee darvinistă.
Sigur că da. Sigur
cel
că
mai
da.
Tare ia ce...
Apoi delincvența juvenilă. Da? Toate aceste lucruri, dacă ar fi să fie adoptată familia ca model suprem în societate, s-ar diminua foarte mult. Nici n-ar putea să existe așa ceva. Dacă legea lui Dumnezeu ar fi păzită, dacă ar fi respectată așa cum este, nu s-ar ajunge la asemenea boli pe care nici nu e nevoie să le amintim acum, nu s-ar ajunge la delinvență juvenilă, da? Nu s-ar ajunge la promiscuitate, nu s-ar ajunge la astfel de legi sau de definiții aberante ale dragostei. Cred că suntem ca societate pe o pantă descendentă și alunecăm periculos de repede.
Da. Mulțumesc, vă rog.
Am să mă leg de unul dintre elementele menționate de colegul meu, delicvența juvenilă. Aceasta este într-un procent mult mai ridicat în cazul familiilor dezorganizate, cum se spune, monoparentale. Cu părinți care își abandonează copiii, nu se îngrijesc de ei. Sau în cazul copiilor instituționalizați pentru că au fost abandonați de la naștere de către părinți. Oare de ce își abandonează mamele copiii în maternitate sau la scurtă vreme după ce i-au născut? Pentru ca o familie,
mame adolescente.
Pentru ca o familie, nu, tocmai pentru că nu sunt căsătorite, n-au o familie și nu știu ce să facă cu copilul acela.
Da.
Unde să-l ducă?
Și copilul nu se dezvoltă în acest mediu.
Cum să se dezvolte? E normal să ajungă la un moment dat să nu aibă niciun fel de opreliște în calea unor...
Și credeți că...
Și încă un element, dacă îmi permiteți,
da.
Avorturile. Pentru că de curând au fost date niște statistici câți copii au murit prin avort de la Revoluție până astăzi, în 20 și ceva de ani.
Da. Zicem aproape 23.
Da. Echivalentul populației României actual. Deci un număr imens de avorturi.
Da. Și aș mai puncta în contextul acesta că suntem într-un top rușinos al accesărilor anumitor site-uri de pornografie extremă. Suntem pe locul 3 în lume.
În România?
În România, da. Deci accesarea site-urilor acestora de ochiate, dar pornografia aceea extremă, că există și lucruri mai acoperite cât de
dar
cât.
Dar tot pornografie.
Tot, dar aceea extremă. Doar două țări din America de Sud se află înaintea noastră. Lucrul ăsta trebuie să spunem.
Putem încadra
ceva.
Pornografia tot la imoralitate și... Îndemnul apostolului Pavel, să vă feriți de curvie.
Sigur că.
Chiar termenul grecesc este porneia. Și vine de la porne, care înseamnă marfă. Deci folosirea omului, a femeii, drept marfă. Acesta era termenul folosit pentru curvă și porneia, curvie. Da. Este o legătură evidentă între orice atitudine libertină și imorală.
Credeți că acest fapt se adresează și creștinilor cu experiență sau e valabil doar creștinilor așa de 3 săptămâni cam cât aveau cei din Tesalonic? Imoralitatea poate fi un pericol pentru toți?
Am remarcat faptul că acest sfat se regăsește și în scrisoarea pe care cei de la Ierusalim o trimit în urma hotărilor conciliului către neamuri. E vorba de Fapte 15 cu 20, unde spune să îi se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitocile sugrumate și de sânge. Și e foarte interesant cum între câteva elemente care par pur ceremoniale este introdusă și curvia. Și asta accentuează încă o dată ideea că în societatea respectivă închinarea la idol și curvia erau foarte strâns legate. Și pentru că erau atât de strâns legate și erau promovate la nivelul acesta, percepția asupra ideii de curvie era foarte coborâtă, adică nu părea ceva în neregulă. De aceea s-a considerat că este nevoie să accentueze acest lucru, nu doar că nu este bună în închinare curvia, ci nici în viața de zi cu zi. Este împotriva principiilor lui Dumnezeu.
Da, mulțumesc. Aș vrea să facem un pas înainte. Versetul 4 și versetul 5. Și dacă apoi puteți lega ce dorea să spuneți și de aceste versete, domnul Octavian. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Ce înseamnă a-ți stăpâni vasul în sfințenie și cinste? La ce se referă?
Aici, de fapt, Apostolul Pavel folosește această comparație, această metaforă, trupul nostru ca un vas, un vas de cinste sau un vas de...
O cară.
O cară, da. Deci a-ți stăpâni pornirile, a fi atent cu instinctele pe care, de fapt, Dumnezeu le-a lăsat. Ele nu sunt păcătoase. Apostolul Pavel aici nu înfierează niște legături intime care au loc în cadrul familiei. Domnul Iisus spunea, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Adică omul este împlinit prin această latură. V-aș da un singur exemplu cu care am putea să venim, sau eu știu cât de cât, să ajungem la ceea ce dorește Dumnezeu vis-a-vis de această anomalie, acest păcat scârbos. Cu vreo două săptămâni în urmă ascultam mărturia unui pastor neoprotestant, dintr-o biserică neoprotestantă, cu privire la relațiile acestea intime. Și dânsul spunea, zice, eu până la 12-13 ani am fost ferm convins că m-a adus barza. Și la un moment dat, când am făcut matematică, fizică, mi-am dat seama că o pasăre cu un gât așa de lung și de subțire nu poate să ducă în cioc pe o distanță așa de lungă 3 kg și ceva și la o adresă fixă. Și m-am dus la tata. Și l-am întrebat, tată, e adevărat că... Și tatălui era tot pastor în biserica respectivă. Și zice, tata mi-a tras o palmă, de vreo 3 zile n-am mai auzit cu urechea aceea. Vedeți dumneavoastră că pornirile acestea, dacă lucrurile acestea care trebuie discutate între mamă și fiică, între tată și fiu, nu sunt discutate,
deci
dacă copilul...
L-asculți cu palma.
Da, dacă copilul nu l-ai ghidat și nu l-ai învățat atunci când el a avut aceste probleme și s-a dus pe internet, pe anumite site-uri, a butonat televizorul și acolo a văzut ceea ce nu era potrivit, s-a dus la tovarășii de joacă și aceia l-au informat cu privire la anumite aspecte. Cum oamenii să mai fie abstinenți și cum să dorească familia?
Da, și acesta este un aspect. Pentru că ați deschis subiectul acesta. În cadrul familiei pot exista probleme în care unul dintre parteneri să fie exploatat de celălalt?
Nici sfinții nu sunt feriți de ispita aceasta. Faptul că Apostolul Pavel se adresează credincioșilor din Tesalonic cu acest apel este dovada faptului că și ei sunt ispitiți la capitolul acesta ca toți ceilalți oameni. Să nu credem acum că toți cei care se duc la biserică sunt chiar scutiți, sunt feriți de așa ceva. Nu. Diferența între ei și ceilalți oameni este că ei se luptă, ei își țin trupul în stăpânire. Aceasta este diferența. Însă Cred că ar mai fi ceva de spus aici. Dacă pentru un om care nu are un standard moral înalt, așa cum are un creștin autentic, lucrul ăsta nu este o problemă și pentru el vizionarea unor imagini de ochiate nu-i trezește cu nimic sensibilitatea conștiinței, pentru un creștin autentic a coborâ standardul în condițiile care îl cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru el și pentru păcatul lui, și să se întoarcă la astfel de lucruri, imaginați-vă ce procese de conștiință, ce chin ar fi și mai ales cum să trăiască în mod duplicitar, cum să fie atât de ipocrit încât să declare una și în ascuns să fie altul. Cum să administreze acest conflict în interiorul său, în sufletul său, când știe ce privește și când știe ce declară în rest.
Considerați că și sfinții au nevoie de educație în acest domeniu?
Absolut.
Al vieții de familie?
Absolut. Cred că mai ales ei, pentru că unii consideră că dacă sunt membri ai bisericii sau creștini practicanți, sunt scutiți de ispitele acestea. Ar trebui să se facă educația în domeniul acesta, așa cum a spus domnul Bogdan, chiar de la frage de copilărie. Să nu li se spună că i-a adus barza, ci că toți și oamenii în familia respectivă s-au născut normal.
Da, vă rog și imediat. Da.
Marea luptă nu este doar în afara noastră. Nu avem de luptat doar împotriva ispitelor care vin pe cale vizuală, auditivă și așa mai departe, în domeniul acesta. Marea luptă este și în noi. Și din punct de vedere organic, este o luptă continuă între sistemul nostru imunitar și agenții patogeni care ne invadează, dar și din punct de vedere spiritual, în creierul nostru, gândurile bune și gândurile rele. Este o luptă permanentă. Zice Apostolul Pavel în Epistola către Romani, gândurile care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele, accentuând această luptă. Iar noi suntem cei care dăm câștig de cauză într-o direcție sau în cealaltă, hrănind firea duhovnicească în demnurile de la Dumnezeu sau hrănind firea pământească și mergând în acea direcție a ispitelor.
Vă rog.
Aș lua ca etalon prima familie, ca să vedem dacă au avut sau nu au avut probleme. Că ați spus că dacă există. Și aș citi primul verset din Geneza, capitolul 4. Prima parte. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, ea a rămas însărcinată. Cuvântul folosit aici de traducător, de preotul Cornilescu, este s-a împreunat. În original, cuvântul acesta are sensul de a cunoscut-o. Vedeți, dumneavoastră, că în zilele noastre oamenii încep cu sfârșitul. Ce însemnează a cunoscut-o? Însemnează relație, însemnează sentimente, însemnează idei împărtășite, însemnează prietenie. O relație de întemeiere a unei familii însemnează aceste lucruri, împrietenire, sentimente și ceea ce încununează relația lor este, în urma căsătoririi, relațiile intime. Dar dacă noi începem cu sfârșitul și după aceea constatăm că relație nu există, nu merge. Astea sunt...
Și dumneavoastră, sau nu doar dumneavoastră, da. Ce ați spune unui tânăr care spune, nu, ce să aștept până la căsătorie să mă căsătoresc? Vreau să văd înainte, ne potrivim, nu ne potrivim, va merge, nu va merge. Societatea zilelor noastre nu mai spune ceea ce ați spus dumneavoastră.
Dumnezeu a creat bărbatul și femeia perfect compatibili. Poftiți!
Da. Este o vorbă așa, să încercăm să vedem dacă ne potrivim.
Potrivirea este spusă.
Este, da. E spusă ca un argument foarte subțire, pentru că potrivirea nu este de ordin fiziologic, nu asta este problema. Și potrivirea este la un alt nivel, al cunoașterii, al intelectului, al sentimentelor, al valorilor. Iar lucrul ăsta nu se află în intimitate sexuală, ci prin discuție, prin perioada de curtenie, în care trebuie folosite cuvintele, nu gestica.
Dar de ce a oferit atunci Dumnezeu acest dar doar în cadrul căsătoriei și nu și în afara căsătoriei? Care este motivația? Motivație biblică.
Am avut surpriza în timpul liceului să constat că în cadrul unei lecții o profesoară a atins tangențial subiectul acesta și a făcut o confuzie colosală. Ea spunea, afirma că păcatul originar era păcatul sexualității, al actului sexual. Ceea ce
mai cred
și denotă,
doar profesoara respectivă.
Ceea ce denotă lipsa de informație care există în societate despre asta. Ar trebui să o spunem răspicat. Dumnezeu a inventat sexualitatea. El este autorul acestui.
El a dat acest dar.
Așa ne-a creat.
Familiei.
Este un dar. Însă ar trebui să întrebăm pe lângă aceasta și care a fost scopul. De ce am fost creați așa? Deoarece dacă privim astăzi lucrul acesta atât de pervertit cum a ajuns, evident că nu o să găsim răspunsul. Scopul lui Dumnezeu atunci când ne-a creat așa a fost să transmită ceva despre sine, un mesaj care să trimită la El, să înțelegem ceva din puternica legătură pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Faptul că există o relație atât de strânsă, atât de profundă între un soț și o soție, ar trebui să fie o lecție despre cât de mult ne iubește Dumnezeu, despre cât de strânsă trebuie să fie legătura noastră cu El, despre cât de sfinți trebuie să fim. Și acum, referindu-mă strict la întrebarea dumneavoastră, a lăsat acest dar doar în cadrul căsătoriei, deoarece Dumnezeu vrea exclusivitate. În condițiile păcatului, dacă omul se îndreaptă cu afecțiunea sa, cu timpul său, cu energia sa și către alți așa ziși Dumnezei, atunci este vinovat de păcat față de Creatorul său, care îl dorește cu totul pentru el. Și de ce? Pentru că a se deda unor asemenea practici sau a se închina altor Dumnezei, dându-le timpul, energia, tot sau o parte dintre acestea, acelor zei, nu face decât să se degradeze pe sine omul. Cel care pierde este în primul rând omul, nu Dumnezeu. Gelozia lui Dumnezeu cu privire la om nu trebuie înțeleasă ca și cum Dumnezeu pierde ceva. Nu asta este ideea. Ci Dumnezeu a așezat acest cadru numit familie pentru exprimarea iubirii în modul acesta intim, doar pentru a-l proteja pe om și ființa sa.
Înțeleg în concluzie următorul aspect. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să atingem acest nivel al sfințirii. Iar cadrul în care dezvoltăm această componentă a caracterului nostru este familia. Amin. Și acesta este motivul pentru care Dumnezeu a oferit și acest dar. Și aș vrea să citesc din broșura pe care o avem noi pentru acest trimestru. Chiar și în cadrul căsătoriei, în relațiile intime trebuie să fie avute în vedere sfințenia și cinstea, nu doar în exterior, cu altul, să-ți înșeli partenerul sau înainte de căsătorie. Dacă te-ai căsătorit, nu înseamnă în mod automat că ai dreptul de a-ți exploata partenerul de viață. Căsătoria trebuie să fie acel cadrul sfânt în care un bărbat și o femeie, bărbat și femeie, se bucură de relația lor în așa fel încât Dumnezeu este lăudat și fiecare dintre ei se dezvoltă corespunzător. Dumnezeu este clar în acest aspect. Și aș vrea să încheiem, pentru că nu mai avem foarte multe minute, cu versetul 11 și 12. Să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Mai pe românește, direct. Ce sfat dă aici Apostolul Pavel? Mie îmi place cum sună. Să vă vedeți de treburi. Cu alte cuvinte, nu vă mai băgați nasul, unde nu vă ferbe oala, vorba românească. Care este sfatul? Vă rog.
Aici avem o referire la un alt aspect decât cel discutat până acum și pe care îl vom discuta mai mult în partea a doua a capitolului 4. Se pare că în Tesalonic apăruseră niște idei fanteziste legate de doctrina celei de-a doua veniri și erau mulți învățători care susțineau, printre altele, și ideea că în condițiile în care venirea Domnului Iisus Hristos este iminentă, nu mai este nevoie să se mai muncească. Și unii dintre frați...
Să stai?
Să stai și să te ocupi de alte activități, de a luare grijă să oferi.
De lucruri spirituale, adică. Doar.
Da. Și să depinzi de alții, din punct de vedere material. De aceea, chiar în final, aici este îndemnul acesta să n-aveți trebuință de nimeni. Nu în sensul de a nu avea legături cu ceilalți, așa, dar...
De a fi izolat.
Nu, în niciun caz. Ceea nu depinde material de alții. Fiecare să lucreze cu mâinile lui. Aici nu e vorba doar de munca fizică, ci este ideea de muncă. Dar e adevărat că în timpul acela a munci implica, în primul rând, muncă cu mâinile. Astăzi există și alte tipuri de munci mai diversificate. Însă ideea era ca fiecare să-și vadă de familia lui, de activitatea lui, să-și întrețină familia și în felul acesta să se pregătească pentru venirea Domnului Hristos.
Este o combinație destul de periculoasă în unii dintre membrii tesaloniceni. Pe de o parte leneși, nu munceau cu mâinile lor, pe de altă parte se băgau acolo unde nu era treaba lor, deci vorbeau despre lucruri care nu-i priveau. Această combinație lene plus a vorbi despre ce nu este treaba ta este extrem de toxică. Și Pavel le spune, nu mai vorbiți, puneți mâna și munciți cu mâinile voastre și întrețineți-vă în felul acesta.
Da. Mă gândesc la o anumită stare de lucruri. Poate și dumneavoastră ați trecut pe aici. A fi creștin nu însemnează ca să îți faci o casă. A fi creștin nu însemnează că nu trebuie să te educi și stai în expectativă și, eu știu, hai să ne izolăm pe undeva ca să devenim mai sfinți. Nu avem nici probleme cu poftele, pentru că dacă nu mai vedem, suntem așa.
Ca Simon Stâlpnicul, nu?
Așa, da, așa. Deci a fi sfânt, a fi creștin, așa cum dorește Pavel tesalonicenilor, însemnează a fi un om harnic, un om educat, un om care este bun pentru societate și cu atât mai mult bun pentru împărăția lui Dumnezeu.
Și să își facă o familie fericită.
Sigur că
contribuie la o astfel de familie. Sigur. Vă rog.
Aș vrea să privesc dintr-un cadru mai larg și anume, care a fost rolul creștinismului în primul secol sau în primele secole și de atunci încoace în toată istoria omenirii. Pentru că mi se pare demn de amintit lucrul acesta într-un context în care astăzi se vorbește despre o societate post-creștină. Actuala societate în care trăim aproape că renegă originile noastre creștine și creștinismul în sine datorită greșelilor care de-a lungul timpului au fost și în creștinism și făcute de creștini. Vezi cruciadele, vezi inchiziția și așa mai departe. Însă, gândiți-vă ce a însemnat creștinismul pentru o lume care se sufoca în laxitate morală atunci. Creștinismul a însemnat efectiv o gură de oxigen sau un nou suflu pentru acea societate care nu-și mai găsea reperele. A fost o nouă poftă de viață pentru că s-a înălțat, s-a ridicat standardul din nou, oamenii au devenit mai morali, mai sfinți, da? Dacă ne referim acum la apelul la morală al Apostolului Pavel și tocmai din acest motiv observăm cât de benefic a fost și încă este, efectele sale se resimt încă în lumea noastră, creștinismul pentru istoria lumii noastre. A fost ceva extraordinar și n-ar trebui să fie uitat, întorcându-ne la valorile care au întors practic istoria în vremea aceea.
Mulțumesc frumos! Cred că am putea concluziona citind versetul 1 din acest capitol. Sunt cuvintele Apostolului Pavel. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Care este privința? De a fi plăcuți lui Dumnezeu în toate domeniile. Iar această atitudine va fi constituită într-un proces care va avea ca finalitate sfințirea. Vă dorim să aveți familii fericite, familii în care să cunoașteți dragostea de Dumnezeu și dragostea unul față de celălalt. Iar a fi plăcut lui Dumnezeu să fie un scop, o țintă pentru fiecare zi a vieții fiecăruia dintre noi. Vorbeam de istoria creștinismului. Nu putem încheia emisiunea fără a vă arăta și a recomanda această carte, Tragedia Veacurilor. Este cartea anului la editura Viață și Sănătate. Istoria creștinismului de la căderea Ierusalimului până în zilele noastre. O puteți comanda scriindu-ne pe adresa de contact școala cuvântului aronsperanța.tv.ro sau sunând la numărul de telefon 0744 396738. De asemenea, pentru studiul personal al dumneavoastră, vă recomandăm acest ghid de lecții biblice în căutarea certitudinii. 30 de subiecte din Scriptură care vă pot ajuta în înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Sunați la același număr de telefon, scrieți-ne pe aceeași adresă de contact și cineva vă va aduce materialul dorit. De asemenea, dacă doriți să vă alăturați unui grup de studiu și locuiți în localitatea Mișca, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 la numărul 165B. Dacă locuiți în Șicula, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 la numărul 109. Iar dacă locuiți în Socodor, județul Arad, găsiți Biserica Adventistă de ziua 7 la numărul 558. Și nu uitați, ne-ar face mare plăcere să vă întâlnim pentru a discuta mai mult despre Dumnezeu și pentru a înțelege Scriptura. Din acest motiv, vă propunem un weekend în care să avem acest timp de cunoaștere. În perioada 21-23 septembrie, la Centrul de Sănătate Podiș, județul Bacău, vă așteptăm. Pentru mai multe informații, sunați, vă rog, la numărul de telefon 0744-396738. Săptămâna viitoare vom continua să studiem capitolul 4 din aceeași epistolă, vorbind despre ce înseamnă revenirea Domnului Iisus Hristos. Până data viitoare, dorim ca pacea lui Dumnezeu să fie în inima fiecăruia dintre noi. La revedere!